أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمن بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغن الله سبحانه وتعالى انقلاو من هتكن ابتدا هتكن دارس مزدي بستغن قرآنن أدبترن إن شاء الله يرينو دجال استرامز. بز پیغمبر صلى الله عليه وسلم اتقن خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Сендердің хайырларың, жақсыларың, Құранды үйренгендерің және оны басқаларға үйреткендерің деген сол жақсылардың қатарына қалай кіреміз? Ертең қияметте Құран дәрежеміздің жоғары болуына қалай оқысақ себепші болады? Иншалла соны үйренеміз. Өткен аптада, өткен жұмада біз Құран оқудың сыртқы әдептері жайында өткен едік. Құран оқудың сыртқы әдептері және ішкі әдептері бар. Сыртқы әдептері дәретпен оқу, қыблаға қарап оқу деген сияқты әдептері. Ал ішкі әдептері ол адамның жан дүниесіне байланысты әдептері. Біз ішкі әдептерінің біріншісі ретінде Алла субханала тағаланың кәләмінің ұлықтығын түсіну дедік. Себебі біздің оқып жатқан кітабымыз, Құранымыз бұл жай адамның сөзі емес. Ол әлемдердің жаратушысы болған, бүкіл әлем уысында болған Алла субханала тағаланың кәләмі. Яғни сіз әлемді елестетсеңіз, ол қаншалықты үлкен. Әлемді ешкім толық зерттей алған жоқ. Бірақ адамзаттың ғылым деңгейі жеткен жерге дейін іздеген, ашқан ғылыми жаңалықтарын қарайтын болсақ, бұл әлемнің қаншалықты ұлықтығын көреміз. Бұл әлемнің әлі 101%-да ашылып, толық зерттеліп үлгерген жоқ. Бірақ сол адамзаттың білімі жеткен деңгейге дейін қарайтын болсақ, әлем қандай ұлы, қандай үлкен. Бір жұлдыз бен екінші жұлдыздың арасын қанша мың жылдық жылдар деп есептеп жатады. Ал бүкіл әлем Алла субханала тағаланың ең ұлы махлуқаты, жаратылысы болған аршымен салыстырғанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде келгенде, бүкіл әлемді күрсемен салыстыратын болсақ, аспан жер барлығын шөл даладағы бір құмның арасында жатқан бір жүзікке ұқсайды. Ал күрсейдің аршының алдындағы көлемі сондай. Сонда аршының үлкендігін ойлай беріңіз. Бұл әлем аршының жанында түк болмайды. Сондай үлкен нәрселердің барлығы Алла субханала тағаланың уысында, Алла субханала тағаланың қалауында. Алла субханала тағала қаласа, соның барлығын бір сәтте жоқ етеді және Алла субханала тағалаға одан ешқандай пайда зиян да келмейді. Сондай ұлы жаратушының бұл кәләмі. Мұсылман адам Құран оқудан алдын бірінші осыны түсіну керек. Ең бірінші ішкі әдебі осы. Екінші әдебі худурул қалб. Оқып жатқан кезде ойымыз, пікіріміз оқып жатқан аятымыздың Құранның төңірегінде жинақталу керек. Намаз оқығанда біз Алла субханала тағаланың алдында тұрғанымызды сезініп, ойымыз, пікіріміз, жан дүниеміз барлығы намазбен бірге болу керек болғанда, Құран оқып жатқан кезде де ойымыз Құранмен бірге болу керек. Тіліміз оқып жатыр, бірақ ойымыздың бәрі басқа жақта, базарда, ойда, қырда, сайда жүретін болса, Алла субханала тағаланың кәләміне деген әдепсіздік болады. Сахабалардың көзін көрген тәбиғиндер, сәләф салих ғұламалары егер бір аятты оқитын болса, оқыған кезінде жүрегі сол аятты сезінбесе, ойы басқа жақта болатын болса, ол аятты қайта-қайта қайтарып оқиды деген. Себебі Құран оқылған кезде оған берілетін сауап, ойымыз, пікіріміз басқа жақта жүріп, тек қана тіліміз қимылдағанға емес, адамның жүрегі оқып жатқан аятымен бірге болуы керек. Келесі әдебі ат-тадаббур ват-тафаһум. Оқып жатқан аятымызды түсіну, соның мағынасын сезіну. Худурул қалб бұдан алдыңғысы тек қана жүректің бірге болуы. Яғни сіз ол аятты түсінбейтін шығарсыз, тек қана оқып жатсыз. Сіз оқып жатқан кезде жүрегіңіз сізбен бірге болу керек, басқа нәрседе ойламау керек. Ал одан кейінгі дәреже оқып жатқан аяттарды түсіну, соның мағынасын сезіну. Алла субханала тағала Құран кәрімде афала ятадаббаруна алқуран ам аля кулубин ақфалуха. Олар Құранды түсінбейді ме, оның мағынасын сезінбейді ме, немесе олардың жүректерінде құлыптар бар ма деді. Яғни Құран оқудан негізгі мақсат оны түсіну. Сізге егер бір елдің патшасынан хат келетін болса, сыртына мысалы Қытай елінің патшасынан деп жазып болған, сіз не істейсіз? Бірінші ерекше сезімге бөлінесіз. Мен неге керек болып қалдым, неге маған бұны жазып жатыр? Қорқыныш пайда болар, қуаныш пайда болар. Одан кейін қытайша түсінбесеңіз переводшыға іздейсіз. Сол хатты түсінгіңіз келеді. Ішінде не жазылып жатыр? Не демекші? Неге маған хат жіберді? Қарап, мен түсінбейді екенмін, жарайды деп тастай салмайсыз. Переводчик тауып болса да, соны оқып білгіңіз келеді. Өзіңіз тұрып жатқан қалада аудармашы болмаса, басқа қалаға барасыз. Ол сізге бір ерекше ұсыныс жасап жатқан шығар. Бұл дүниеде бір үлкен маған бір мүмкіншілік келіп тұрған шығар деген сізде ой болады. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде сізге екі дүниенің бақытын, екі дүниенің рахатын көрсетіп жатыр. Қалай өмір сүрсең бұл дүниеде бақытты боласың. Қалай өмір сүрсең жайың жәннатта болады. Мәңгі бақытқа кенелесің. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде бізге соны үйретіп жатыр. Инна хадал Құрана яхди лиллати хия ақвам. Бұл Құран ең тура болған жолға бастайды. Енді Алла субханаһу ва тааляның кітабын оқыған кезде түсінуге әрекет жасамасақ, онда Алла субханаһу ва тааляның біздің алдымыздағы дәрежесі жай бір бұл дүниедегі патшалардың дәрежесінен төмен болып жатқанда. Алла субханаһу ва тааля ол Құранды бізге тура жол етіп жіберді. Енді неге біз оны әрекет жасамаймыз? Түсінуге Алла субханаһу ва тааля бізге ішінде нені бұйырып жатыр, неден қайтарып жатыр? Қандай ішінде нұсқаулар бар? Сол үшін Құран оқудың әдептерінен, егер Құран бізге әсер етсін, Құран арқылы жүрегіміз тазалансын десек, оның мағынасын түсіну керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям біз өткенде оқып берген хадисі: "Иннал кулуба тасда кама ясталул хадид". Жүректер темір тот басқандай тот басады. "Қила ва мажалауха я расулллах". Жүректерімізді қалай тазартамыз деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Зикрул маут ва тилаватул Құран". Өлімді еске алу және Құран оқу деді. Яғни егер біздің сол қазір тот басып жатқан, шіріп жатқан жүрегімізді Құран тазаласын десек, оны оқып түсінуіміз керек. Оған амал етуіміз керек. Оқып амал ету деген кезде халал харамға қатысты ғұламалар бізге түсіндіріп беру керек болған фиқ аяттарын оқып алып өзімізше үкім шығару деген емес. Оны үйрену, ғұламалар ол жерде тәфсірінде не деген, соны үйрену және соған жараса амал ету. Алла субханаһу ва тааля бізге осы нәрсені бұйырады. Әрбір аятты оқыған кезде түсініп, мағынасын сезіне білу керек. Әрбір аяттың өзінің ақысын беру керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сахабалары аяттардың мағыналарын түсінер еді. Және оқыған кезде соны жан тәнімен сезінер еді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям жайында Абу Зар радиаллаһу анху айтады. Бірде Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва салляммен бірге намаз оқыған кезде түнгі намазды бір аятпен өткізді. Бір аятпен түнгі намазды өткізді. Ол аят: "Ин туъаззибухум фа иннахум ибадук ва ин тагфир лахум фа иннака антал азизул хаким". Мағынасы: егер сен оларды азаптаймын десең, олар сенің құлдарың. Сен азаптасаң, әділдігіңмен азаптайсың. О ин тагфир лахум фа иннака антал азизул хаким. Егер оларды жарылқасаң, кешірсең, күдіксіз сен аса үстем хикмет иесісің. Яғни осы бір аятты сезініп, соны жан тәнімен сезініп, бір намазды бір аятпен өткізген еді деді. Яғни қайта-қайта қайталады деді. Абу Зар радиаллаху анху Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жайында осыны айтады. Хадисте имам Наса ибн Маджалар сахих санатпен келтіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларынан Тамимун ад-Дари рахимахуллах ва радия ан ам хасиба аллазина ижтараху ас-сайиат ан наджалахум каллазина аману. Жаманшылық істеп, күнә істеп жатқандар біз оларды жақсылармен тең етеді деп ойлайды ма деген бір аятпен бір түнгі намазын өткізген табиғиндерден болған Саид ибн Жубайр: "Уамтазул яума айюхал мужримун". Қиямет күні күнәһарларға бөлініп шығыңдар, ей күнәһарлар деп айтылады. Сол аятты сезініп, сол аятпен түнін өткізген. Шынайы тақуа ғұламаларының айтқан сөзі бар: "Ли фи кулли жумъатин хатма". Менің апталық хатымым бар деді. Яғни әр аптада бір Құранды бітіремін. "Ва фи кулли шахрин хатма". Және әр айда бітіретін хатымым бар. Яғни ол күндіз күніне бір парақ айталап тұрар. Бір айда бітіреді. Күнде түнде тахаджудта Құранды бөліп оқиды. Бір аптада Құранды толық оқып шығады. "Вали хатма фи кулли сана". Және бір жылда бітіретін хатым бар деді. Ол әр жылы Рамазанда Тарауихта Құранды оқып шығады. "Вали хатматун мунзу 30 сана ма фарагту минха баъд". Және менің бір Құранды бастағаным бар 30 жыл алдын, бірақ одан әлі біткен жоқпын деді. Оны әлі оқып бітірген жоқпын. Ол қандай хатым? Қандай Құранды бастағанға оқып шығу? Ол мағынасын түсініп, Алла субхана ва тааля бізге нені бұйырып жатыр, неден қайтарып жатыр, мағынасын ұғынып, соны жан тәнмен сезініп оқу. Сондай оқуды бастадым, 30 жыл болды, әлі бітірген жоқпын деді. Әрбір аяттың төңірегінде қанша деген мағыналар жатыр. Алла субхана ва тааля: "Егер теңіз сия болса, сол сия таусылар еді деді. Алла субхана ва тааляның кәләмі таусылмайды. Және соған тура сондай тағы да бір теңіз сияны қоссақ та, Алла субхана ва тааляның кәләмін жазу үшін ол жетпейді. Және мына Құранның өзінде қияметке дейін Алла Субханава Тааля кімнің жүрегін ашса, ішінде мағыналар жатыр. Ол адамның жүрегінің тазалығына байланысты. Және әрбір аяттың оқыған кезде ақысын беру керек. Құранда Алла Субханава Тааляның сифаттары келеді, пайғамбарлардың хал-ахуалы жайында келеді, пайғамбарларды жоққа шығарғандардың хал-ахуалы, олардың бастарынан не өтті, Құранда бұйрықтар келеді, қайтарулар келеді. Жәннат аяттар келеді, тозақ аяттар келеді, әрбір аяттың өзінің ақысын беру керек. Біз Алла Субхана ва Тааляға қатысты аяттарды оқып жатқан кезде, Алла Субхана ва Тааляның ұлықтығын түсінуіміз керек. Алла Субхана ва Тааля Құран Кәрімде өзінің сипаттары келтіреді. Әл-Мәликул Құддус, Әс-Салам, Әл-Мұмин, Әл-Мухаймин, Әл-Азиз, Әл-Жаббар, Әл-Мутакаббир, өте зор, аса өктем, тым үстем, қорғаушы, амандық беруші, есендік беруші, өте пәк. Алла Субхана ва Тааляның есімдерінің астында қанша мағыналар жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Субхана ва Тааляның 99 бірі кем 100 есімі бар деді. Кім оны жаттаса, кім оны санаса жәннатқа кіреді деді. Ғұламаларымыз жаттаса, санаса, яғни түсінсе және соған жараса амал жасаса деді. Алла Субхана ва Тааля өзінің жаратылысты қалай жаратқанын Құранда келтіреді. Міне мысал. Уақиа сүресінде Алла Субхана ва Тааля أفرأيتم ما تمنون أفرأيتم ما تحرثون أفرأيتم الماء الذي تشربون سندر ماني دكور ميسندر ما ديدا سندر شبجات كان سولارن دكور ميسندر ما جاغبجات كان وطارن دكور ميسندر ما يعني كور ميسندر ما دين جزء بس تكنا وطغرب وما شاء الله ديو مس والجرجة سولايات تاردة وخبجات كان جزء الله سبحانه وتعالى نقول اختغن تسنو عدم بلا صبر بول ماشى سودان جراتل بر ساسك سودان جراتل سول بر سودن شندي адамның бүкіл қолы, аяғы, көзі, түрі, адамның сезімдері барлығы соның ішінде. Қарайтын болсаңыз, субханалла, Алла субхана ва тааляның құдіреті. Бір болмашы судан осындай адам пайда болды. Неше түрлі сезімдер. Алла субхана ва тааля афарайтум ма тумнун маниді көрмейсіңдер ме деген кезде оны бекерге айтып жатқан жоқ. Алла субхана ва тааля Құран Кәрімде авалам яра ал-инсану анна халақнаху мин нутфа фаиза хуа хасимун мубин. Адам баласы өздерін бір тамшы судан жаратқанымызды көрмейді ме? Сонда да ол ашық қиқарлық істейді. Яғни адамды Алла Субхана ва Тааля бір тамшы судан жаратты. Адам соны көрудің арқасында Алла Субхана ва Тааляның құдіретін сезіну керек. Пайғамбарларды жалғанға шығарған қауымдардың қиссасын оқып жатқан кезде ғибрат алу керек. Солардың халі қандай болды? Біз соларға ұқсап қалған жоқпыз ба? Ұқсап қалсақ Алла Субхана ва Тааля бізді де азаптауға құдіреті жетеді. Алла Субхана ва Тааляның бұйрықтары келген кезде бұйрықтар түсіну керек, қайтарулардан қайту керек. Жәннат аяттары оқылған кезде жүректе бір соған деген сағыныш болу керек. Тозақ аяттары оқылған кезде жүректе қорқыныш, үрей болу керек. Алла Субхана ва Тааладан содан сақтауын сұрау керек. Міне сол кезде біз Құранның ақысын беріп оқыған боламыз. Мәселе тек қана Құранды естіп жаттау емес. Алла Субхана ва Таала Құран Кәрімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға айтады: "Ва минхум ма йастамиу илайк" олардың ішінен саған құлақ салатындар, құлақ асқандар бар деді. Хатта иза харажу мин индика қалу лиллазина утул илма маза қала анифа. Қашан қасыңнан шықса, яғни жаныңнан кететін болса, өздеріне ғылым берілгендерден әзір не айтты деп сұрайды деп. Қазір не айтты пайғамбар? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям аят оқып беріп жатқан кезде, "Ва минхум йастамиу илайк" кейбіреулер сені естіп деді. Бірақ жеке шыққан кезде жандағылардан не айтты деп сұрайды деді. Яғни ол естіп жатыр, бірақ түсініп жатқан жоқ. Алла Субхана ва Тааля олар жайында улайка аллазина табаа Аллаху аля кулубихим. Міне олар Алла Субхана ва Тааля жүректеріне мөр басып қойғандар деді. Жүректегі мөр яғни түсінуге тосық болатын нәрселер. Құранды түсінуге, мағынасын сезінуге тосық болатын нәрселер. Құранның келесі ішкі әдебі түсінуге, мағынасын сезінуге тосық болатын, кедергі болатын нәрселерден арылу. Кейде Құран оқып жатамыз, бірақ әсерленбейміз. Құран оқып жатамыз, мағынасы ашылмайды. Ол адамның жүрегінің тазалығына байланысты. Егер адамның жүрегі таза болатын болса, Алла Субхана ва Тааля оған мағыналарын ашып береді. Ғұламаларымыз Алла Субхана ва Тааля аяттарын күнмен салыстырады. Ал сіздің жүрегіңіз айна секілді. Егер айна таза болатын болса, кір болмаса, әлбетте ол күннің шуағы айнаға түседі де, одан сәуле беріледі. Айна таза болмайтын болса, күн қанша ашық болғанымен айнаға түспейді. Біздің жүрегімізде қанша таза болатын болса, соншалықты біз Құранның мағынасын түсінеміз. Ал егер жүрегіміз таза болмайтын болса, Алла Субхана ва Тааля аяттарынан пайда ала алмаймыз. Ғұламаларымыз айтады, Құранды түсінуге тосық болатын нәрселер төрт түрлі болады деді. Бірінші тосық болатын нәрсе, бұл көбінше қарылар, Құран жаттап жүргендер түсіп қалатын шайтанның азғыруы. Ойының бәрі, пікірінің бәрі тек қана әріптермен болу. Әріптерді дұрыс шығару, тәжвидпен оқу әрбір мұсылманға міндет. Бірақ кейде шайтан азғыратты, адамның ойының бәрі тек қана әріптермен болады. Әсіресе осы Құран жаттап, Құран дұрыс оқуды үйреніп жүргендер. Құран оқып жатады, ойының бәрі тек қана мағынада емес, әріпте. Мына әрбін дұрыс шықты ма? Мына жерде 4-ке создым ба? Немесе 3-85 болып қалды ма? Ихфам азырақ болып қалған жоқ па? Изхарым дұрыс шықты ма? Бұл нәрседе шектен шығып кету ол да шайтанның уәсуасы. Өзімізде оқуда жүрген кезде, шейхтарға Құран тапсырып жүрген кезде, Құран естісек, ойымыздың бәрі тек қана қалай оқып жатыр? Дұрыс оқып жатыр ма? Әріптер дұрыс шығып жатыр ма? Махраджы қандай екен? Ойдың бәрі тек қана сыртқы көрінісінде болады. Ол керек, бірақ ол нәрсенің де өзін тоқтайтын жері бар. Кейде шайтан адамды осындай жолмен де Құранды түсінуден тосып қояды. Тек қана әріптерімен болады. Ойының бәрі тек қана тәжвидте болады. Бұл бірінші Құранды түсінуден адам тосатын нәрсе. Екіншісі, бір топтың жетегінде болатын болса, бір ағымның жетегінде жүрген адам болса, сол топтың шейхтары бұл аяттың мағынасы мынау деп түсіндіріп берсе, соған қатып қалады да, одан басқа бір мағыналар келіп жатса, жүрегіне Алла субханаһу ва тағала басқа бір мағыналар салып жатса, жоқ, бұның бәрі адасу. Мен әлгі ұстазым айтқан мағынадан таймауым керек, бұның тек қана сол мағынасы бар, одан басқа ешқандай мағынасы жоқ деп соған қату. Яғни мысал, Құранда Алла субханаһу ва тағала وقالت اليهود يد الله مغلولة يهود ترأيتاد الله سبحانه وتعالى قول بايلاول دب ابن عباس رضي الله عنهما يتخان داي يعني كناية عن البخل ولار نايت باقشور يتخان الله سران ديت قول بايلاول ديگن الله سران ديت برايات تردى ولار إن الله فقير ونحن أغنية الله كده بز بايمز دب يتخان برايات تا أنو طعم من لو يشاء الله أطعمه نيجا الله وز خلاص تمختان دراتن أدام دارد بز تمختان درومز گرك ديت نيجا قداي وز رزقن جتكز بيما ولار غاليت Бізден де сөйтіп айтатындар бар. Олар Алла саран қолы байлауыл деп айтады. Астағфирулла. Олардың өздерінің қолдары байланды. Және сол сөздерінің себебімен лағнатқа ұшырады. Алланың қарғысына ұшырады. Балядахума бусутатан. Алла субханаһу ва тааланың екі қолы да ашық. Тәфсірінде ғұламаларымыз, яғни Алла субханаһу ва тааланың екі нығметі де ашық деді. Алла субханаһу ва таала бізге екі нығмет берген. Құранда айтқандай, Әсбаға алейкум ниамаху захирата ва батина. Сендерге ішкі және сыртқы нығметтерін төгіп үйіп беріп қойды деді. Сыртқы және ішкі, яғни дүниеуи және діни нығметтер. Алла субхана ва тағала дүниеуи адамға шексіз нығметтер беріп қойды. Діни шексіз нығметтер беріп қойды. Тура жолды көрсетті, пайғамбарлар жіберді, кітабын түсірді. Алла субхана ва тағаланың кешірімі күнәһарларға. Бұның бәрі Алланың діндегі нығметтері. Яғни Алла субхана ва тағаланың Ол ашық, нығметтері шексіз деген аят. Кейбіреулер келеді де, бұл аяттан тек қана жоқ Алланың шынайы екі қолы бар деп түсінеді. Оған келбе, бұл жерде Алла субханаһу ва тааланың жомарттығы жайында айтылып жатыр. Десеңіз, жоқ, сен аятты бұрмалап жатсың, аятты жоққа шығарып жатсың деп. Яғни бұл өзінің ұстазынан естіген нәрсеге қатып қалған. Бұл аяттан Алла субханаһу ва тааланың нығметтерін сезінуге болады, шексіз нығметтерін. Ол адам Алла субханаһу ва таала жүрегін сол әлгі Шейхынан естіген сөзбен тосып болған. Оған басқа мағына келіп жатса, қабылдамайды. Бір жаңа мағыналар Алла субханаһу ва тааля жүрегін ашып жатса, шайтан келеді де, бұл сенің үйренгеніңе қайшы ғой. Бұған жақындама, бұны таста деп оны ол мағынадан тосады. Бұл да адамның жүрегін тосатын нәрселерден. Үшіншісі, күнәнің себебі. Адамның көңілі қалауына еріп, күнәға батып жүруі. Бұл адамның жүрегін қарайтатын, Құранды түсінуден адамды тосатын ең үлкен себеп. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде адам баласы бір күнә істесе, жүрегінде қара нүкте пайда болады деді. Тағы күнә істесе, тағы қара нүкте. Сөйтіп, соңында жүрек қап-қара болып шыға келеді. Яғни, әлгі айна үстінен шаң басып, тот басып қалды. Одан кейін оның жүрегіне ешқандай мағына келмейді. Алла субханаһу ва тааля жүрегін ашпайды. Егер Алла субханаһу ва тааля Құранға деген бізді жүрегімізді ашуын қаласақ, ең үлкен тосық болатын нәрсе осы күнәлардан арылу. Жүректі тазалау, тәубе ету. Ал күнә істеп жүріп, мына жақтан Құран оқитын болсақ, оның ешқандай пайдасы болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан риуаят етілетін хадисте: "Иза азамат уммати ад-динар вад-дирхам нузиа минха хайбатул ислам, ва иза таракул амра бил-маруфи ван-наһи ани л-мункар хуриму баракатул вахй". Егер менің үмметім динар мен дирхамды улуктайтын болса, ягъни дүниенин артынан куатын болса, олардан исламнын хайбаты алынат деп. Ягъни мусулман адамнын өзүнүн хайбаты бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям нусырту бир-руб мин масирати шахр деп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах субхана ва тааласына ерекшелик берген. Бир жерге душмандарга баратын болса, бир айлык жерден алардын жүрөгүн Аллах субхана ва таала коркунуч киргизип коёт болот. Сол сыяктуу ал мусулман адамдын да башкалардын алдында сусу бар. Бирок кашан биз дүйнөнү кууп кететин болсак, онда Аллах субхана ва таала аны алып коёт. Ва иза таракул амра бил маруф ва нахи анил мункар. Жаксылыкка буйруп, жамандыктан кайтарып тастайтын болса, хуриму баракатал вахий. Вахийдин берекесинен махрум болот деди. Хадисте Мам ибн Аби ад-Дунья рахмахуллах Фудайл ибн Аяд рахмахуллахтан Ал-Амр бил Маруф китабында келтиреди. Ибн Аби ад-Дунья булда үлкен мухаддис уламалардан Толгата Абдулла ибн Мухаммад ал-Кураши 208-жылы туулган. Бул кисиден хадис риwayat эткен мухаддистерден Имам ибн Аби Хатим ибн Хузайма ибн Маджалар. Яны солар хадис алган үлкен улама Имам ибн Аби ад-Дунья. Фудайл ибн Аяд рахмахуллах айтат. Хуриму баракатал вахий. Вахийдин берекесинен махрум болот деген, ягъни хуриму фахмал Куръан. Куръанды түшүнүүдөн махрум болот деп түшүндүрүп берет. Алла субхана ва тааля Куръан Каримде карайтын болсак, Куръан туура жол дейт. Куръан адамдарды туура жолго баштаушы, акыйкатты көрсөтүп беруүчү. Бирок кимдерге? Куръанда Алла субхана ва тааля табсирата ва зикра ли кулли абдин муниб. Бул бир туура жолду көрсөтүүчү дейт. Жана эскертүү ли кулли абдин муниб. Ар бир Аллага боюнуучу, Аллага кайтуучу пенде үшін. Ол тура жол, ол ескерту, бірақ кімдер үшін? Ол Аллаға бойысынған, Аллаға әрдайым қайтушы. Сәл ұзақтап қаса, өзін жалғызғаған сезінеді. Алла субхана ва тааля ұзақтаған сезініп, әрдайым лезде Алла субхана ва тааляға қайтып отырушы адам. Уама йатазаккару илля ма юниб. Құранда Алла субхана ва тааля тағы айтады. Бұдан тек қана Аллаға бойысынған, Аллаға әрдайым қайтатындар ғана ескерту ала алады деді. Оларға ескерту болады. Иннама йатазаккару улул албаб. Шын мәнінде Кураннан акыл ээлери болгондор гана эскертүү алат деп. Яны Куран аларга эскертүү болот. Бул дүйнөнү ахиреттен жогору койгондор, ахиретти унутуп, бул дүйнөнүн артынан кууп жүргөндөр акыл ээлери эмес. Алла субхана ва тааля Куран акыл ээлери үчүн эскертүү деди. Сол үчүн де Куранды түшүнгүмүз келсе, Куранды эстиген кезде асерленгимиз келсе, күнөдөн арылуу керек. Алла субхана ва тааля Куран Каримде шынайы мууминдерди إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. شناية إيمان келтиргендер. Эгер Алла зикр этилсе жүрөктөрү элжирет. Аяттар окулатын болсо имандар артат. Биздин кайсыбыздын иманыбыз артып жатыр? Кайсыбыздын Алла субхана ва тааланы зикр эткен кезде жүрөгүбүз элжирип жатыр? Эгер сол Алла субхана ва тааля шынайы иман келтиргендер дегендердин катарына киргибиз келсе, күнөдөн арылуу керек. Алла субхана ва таалага тәубе этүү керек. Жана 4-нчи тосук болатын нерсе алдыңгылардан келген, бизге жеткен тафсир болатын болса, бир аяттын маанисинде будан башка маанисы жок деген ойда болуу. Яны кээ бирөөлөргө Курандын бир маанилери айтылып жатса, жок ол жайында мына маанисы келген кой, мисалы Ибн Аббастан келген, эмесе Мужахиддан булай деп келген кой дейт. Бул маанисин эч ким жокко чыгармайт. Ал Курандын одан башка маанисы жокпу? Шариатка сай келип жатса, алдыңгылардын тафсирин жокко чыгармаса, Алла субхана ва тааля уламалардын жүрөктөрүнө жаңа маанилерди аша берет. Бизде қазір қанша тафсирлер бар? Тафсирлер өте көп. Ал егер Құранның мағынасы тек қана сол Ибн Аббас немесе Қатададан, Муджахиддан келген мағына ғана болатын болса, сонша тафсирлер қайдан жазылып жатыр? Әрбір тафсирдің өзінің ерекшелігі бар. Алла субхана ва тааля сол ғұламалардың жүректерін ашып жатыр, және олар сол аяттарға мағына беріп жатқандықтан. Егер мәселе тек қана ат-тафсир бил мәсур, алдыңғылардан риwayat етілген ғана мағыналар болатын болса, тафсир болатын болса, онда бирок тафсир жазылар еді, одан басқа тафсир жазылмашат. Бірақ Алла субхана ва тааля уламалардың жүректерін ашады, оларға жаңа мағыналар береді, және олар сол үшін де тафсирлерді жазып жатыр, қияметке дейін иншалла жазыла береді. Келесі Құранның әдебі ат-тахсис. Тахсис дегеніміз жекелеп қарау. Қалай? Яғни бұл жеке маған айтылып жатыр деп әрбір аятты оқыған кезде сезіну. Бұйрық келсе, бұл маған бұйрық. Қайтару келетін болса, бұл маған айтылып жатыр. Бір ескерту келсе, былай істесең тозақта жанасың, оның азабы былай деп жатса, осы маған айтылып жатыр. Пайғамбарлардың қиссалары келетін болса, бұл маған келіп жатыр. Мен осынан ғибрат алуым керек. Яғни Алла субхана ва тааля әрбір аятты маған арнап айтып жатыр деп түсіну. Құранда Алла Субханаһу ва Тағала мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Пайғамбарлардың қиссасын келтіреді. Артынша ва куллан нақсу алейка мин амбаир русули ман усаббиту бихи фуадак. Біз саған осы пайғамбарлардың қиссасын келтірдік, жүрегіңді орнықтыру үшін. Пайғамбарлардың қанша қиналғандығын, бірақ Алла Субханаһу ва Тағала соңында жеңіске жеткізгендігін, олар қарсы шыққандардың қалай жоқ болып кеткендігін Худ сүресінде Алла Субханаһу ва Тағала келтіреді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Шайябатни Худ. Худ сүресі мен шашымда қартты деп. Ішінде Алла Субханаһу ва Тағаланың алдын қауымдарды көп жазалағаны келеді. Және артынша біз осы пайғамбарлардың қиссасын саған сенің жүрегіңді орнықтыру үшін баяндап беріп жатырық деп. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям оны оқып, жүрегі орнықты. Әрбір мұсылман адам да сол аяттарды оқып жатқан кезде жүрегі орнығуы керек. Құран пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға түсірілді. Бірақ тек қана пайғамбарымыздың өзіне түсірілген жоқ. Пайғамбарымыз арқылы бүкіл үмметке түсірілді. Алла субханаһу ва тағала ол жайында Құран Кәрімде айтады. Уазкуру ниъматаллахи алейкум ва ма анзала алейкум миналь китаби валь хикмати айзукум бих. Алланың сендерге берген нығметін және сендерге Құранды нәзіл еткен естеріңе түсіріңдер деді. Тағы басқа бір аятта ва казалика йадрибуллаһу лин-наси амсалахум. Міне осылайша Алла субханаһу ва тағала адамдарға мысалдар келтіреді деді. Уаттабиу ахсана ма унзила алейкум мин раббикум. Сендер өздеріңе түсірілгеннің ең жақсысына еріңдер деді. Басқа бір аятта Алла субханаһу ва тағала хаза басаиру лин-нас. Бұл адамдар үшін тура жол деді. Хаза баяну лин-нас ва худа ва рахма. Міне бұл адамдар үшін баян, тура жол, уағыз, тақвалар үшін деп Алла субханаһу ва тағала айтып жатыр. Яғни Құран бүкіл адамзатқа түсірілді. Бүкіл адамзат деген яғни жеке-жеке әрбір адамға деген сөз. Себебі әрбір адам сол адамзат атаулының ішіне кіреді. Яғни Алла субханаһу ва тағала әрбір аятты жеке маған айтып жатқандай. Әрбір аятты адам оқыған кезде бұл маған айтылып жатыр. Мен осыны істеуім керек. Алла субханаһу ва тағала маған обращаться етіп жатыр деп түсіну керек. Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде ва ухия илайя хазал Құран линзиракум бихи ва ман балаг. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтады. Айт дейді. Бұл Құран маған түсірілді. Сендерді ескерту үшін және кімге жетсе, яғни кімге бұл аят Құран жетсе. Имам Мухаммад ибн Кааб ал-Қурази рахимахуллах. Бұл кісі табиғиндерден. 108 немесе 117 120-шы жылдары қайтыс болған. Қайтыс болған жылы жайында ихтилаф бар. Ол кісі Абу Айюб ал-Ансари, Абу Хурайрадан, Ибн Аббастан, Ибн Умар, Аль-Бара ибн Азиб, Абдулла ибн Джафар, Зайд ибн Арқам, Анастардан риуаят еткен кісі. Яғни үлкен табиғиндерден. Сол кісі айтады: "Мен балағаһул Құран факаннама кәлләмәһуллах". Кімге Құран жетсе, Алла субханаһу ва тағала оны мен сөйлескен дейді. Біз осыны түсінетін болсақ, Құранды оқуды береке үшін деген нәрсені тастаймыз да, оны түсінуге, оған амал жасауға иншалла өтеміз. Имам Малик ибн Динар рахимахуллах айтатын болған: "Мә зараъул Құрану фи кулубик мия ахлил Құран". Ей Құран оқушылар, Құран иелері, Құран жүректеріңе нені егіп жатыр? "Иннал Құрана рабиул мумин кама аннал гайса рабиул ард". Құран бұл иман келтірген мумин адамның жаңбыры, жердің жаңбыры бар. Сол сияқты Құран адамның жаңбыры. Сол сендердің жүректеріңе не егіп жатыр? Жүректеріңде не өсіп жатыр? Ей Құран иелері дейтін болған. Имам Қатада рахимахуллах Құран жайында لم يجالس احد هذا القران الا قام بزياده او نقصان قال تعالى هو شفاء ورحمه للمؤمنين ولا يزيد الظالمين الا خساره
кімде кім Құранды оқуға отыратын болса, не Алланың алдында дәрежесі жоғарылап, артықшылыққа, абзалдыққа ие болған халде бітірген кезде тұрады, немесе зиян шегіп тұрады деді. Және артынша мына аятты оқиды. Ол Құран мүминдер үшін рахма, мейірімділік, рахмет. Уала язиду залимина илля хасара. Ал залымдардың ол тек қана зияндығын арттырады деді. Яғни сіз мүминдердің қатарында болсаңыз, ол сізге рахма. Егер залымдардың қатарында болатын болсаңыз, онда ол сіздің тек қана зияныңызды асырады. Сол үшін әрбір адам өзіне қарау керек. Келесі әдебі ат-таасур, әсерлену. Құранды оқыған кезде сонымен әсерлену. Құранда қайғы аяттары бар, тозақ иелері, олардың қалай жанып жатқаны, қалай қиналатыны. Адам ол аяттарды оқыған кезде жүрек әсерлену керек. Жүректе қайғы, уайым пайда болу керек. Жәннат аяттары айтылып жатқан кезде әсерленіп, адамда бір сағыныш пайда болу керек. Негізі жалпы адам Құранды оқыған кезде жүрегінде көбірек қайғы болуы керек. Себебі Алла субханаһу ва тағала Құранды қарайтын болсақ, көбінше өзінің мағфиретін де, рахметін де шарттарымен беремін дейді. Оның да өзінің шарттары бар. Мысалы, Алла субханаһу ва тағала Құран Кәрімде айтады: "Ва инни ла ғаффар". Мен күнәларды кешірушімін дейді Таха сүресі. Бірақ артынан 4 шарт келтіреді. Лиман таба, тәубе етіп, ва амана, иман келтіріп, ва амилан салихан, жақсы амалдар істеп, сумма хтада, тура жол тапқандар үшін дейді. Яғни Алла субханаһу ва тааланың рахма, мейірімі, оның да шарттары бар. Шарты тәубе ету, жақсы амалдар істеу, Аллаға иман келтіру, тура жолда болу. Уал аср. Иннал инсана лафи хуср. Адам зиянда. Кімдер ол зияннан шығады? Илля аллазина аману, иман келтіргендер, ва амилус салихат, ізгі амалдар істегендер, ва тавасау бил хақ, ақиқатты бір-біріне өсиет еткендер, ва тавасау бис сабр, бір-бірін сабырлыққа шақырғандар. Қарайтын болсақ, Алла субхана ва тааля көп жерлерде шарттар қояды. Адам Құранды оқыған кезде сол үшін жүрегінде әсерлену болу керек, жүректе қайғы болу керек. Имам Хасан аль-Басри рахимахуллах айтады. Қандай да бір пенде Құран оқыса дейді, мину бихи, оған иман келтірген халде. Илля касура хузнуху ва қалла фарахуху, ва касура букауху ва қалла дахикуху, ва касура насабуху ва шуғлуху ва қаллат рахатуху ва баталатуху. Сол күні қайғысы көбейеді, қуанышы азаяды, жылауы көбейеді, күлуі азаяды, жұмысы, амал етуі көбейеді, және рахаттанып жатуы, уақытын бос өткізуі азаят деді. Имам Ухайб ибн аль-Вард рахимахулла айтады. Біз бұл уағыздарды көрдік те естідік, және жүректі қаттырақ жібітетін, және адамды көбірек қайғыртатын Құраннан артық еш нәрсе тапқан жоқпыз деді. Адам Құран оқыған кезде әсерлену керек. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бірде Абдулла ибн Мас'ұд радиаллаһу анху риуаят етеді. Иқра алайя, маған Құран оқы деді. Сонда Құран оқи бастадым. Ниса сүресіне келдім деді. Ниса сүресінде فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا тигер бүкіл үмметтен бір-бір куәгер әкеліп және солардың барлығына сені куәгер етіп алып келсек деген аятты оқып жатқан кезімізде пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның көзінен жас шығып хасбукал ан жетеді деп айтқанын естідім деді пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сол аят оқылып жатқан кезде соны сезініп әсерленген еді адам осындай әсерленумен Құран оқитын болса ол жай ғана сөйлеу болмай қалады мысалы Құранда Алла субханаһу ва тааля айтады инни ахафу ин асайту рабби азаба йаумин азим пайғамбардың сөзі мен Алладан қорқам егер күнә істеп қойсам. Сіз сол аятты оқып жатқан кезде жүрегіңізде қорқыныш болмаса, ол жай ғана сөз. Құранда Алла субханаһу ва тааля алейка тәуаккална ва илейка набна, саған тәуекел еттік, саған бойұсындық, саған қайттық деген аяттар келтіреді. Біз соны оқып жатқан кезде жүрегімізде тәуекел болмаса, Аллаға деген тәубе болмаса, онда ол жай ғана оқу. Ол оны сезіну емес. Уала насбирана аля ма азайтумуна, мүминдердің сөзі. Біз сендер келтіріп жатқан зияндарға сабырлық етеміз деді. Егер біздің сол кезде халіміз сабырлық болмаса, бізде сабырлық табылмаса, онда ол жай ғана оқу. Ондай кезде бізге оның пайдасы болмайды, керісінше зияны болады. Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде кабура мақтан индаллахи ан тақулу ма ла тафалун. Сендердің амал етпеген нәрселеріңді айтуларың Алла субханаһу ва тааляның ғазабына, ашуына душар болады деді. Адам Құран оқып жатқан кезде сол сипаттар ол адамда табылуы керек. Сол кезде ол бізге шифа болады. Құранда Алла субханаһу ва тааля шифа деді. Мысалы, сізге врач рецепт жазып берсе, сіздің ауруларыңыз бар, сен мына дәріні ішуің керек, мына дәріні мынанша рет қолдануың керек, мына нәрсені жемеуің керек, мына нәрсені істеуің керек деп сізге рецепт жазып берді. Сіз соған амал етудің орнына күнде таңертең аласыз да, так, врач маған жазып берді, мен үш рет мына дәріні ішуім керек екен, мынаны бүйтуім керек екен деп оқып қойсаңыз да, артынан сауабын бағыштап қойып жүре берсеңіз. Сізге оның пайдасы болады ма? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтқан, әрбір әрпіне 10 сауап бар деп. Ол амал етілген Құран. Амал етілмесе оған сауап жоқ. Сіз оқысаңыз, бірақ амал етпесеңіз оған сауап жоқ. Біреуге бағыштау былай тұрсын, өзіңіз сауаптан махрумсыз. Керісінше, уала йазду фалимина илля хасара, залымдардың зиянын асырады деп. Зияныңыз артады. Сол үшін де адам амал етуі керек. Рецепті оқып алып тек қана мен күніне үш рет аспирин ішуім керек екен, төрт рет мына дәріні ішуім керек деп оқып қойсаңыз одан пайда болмайды. Сіз ем таппайсыз одан. Соны ішу керек. Патшаның мемлекетіндегі бір қызметкері, патша оған бұйрық жазған, ол күнде таңертең тұрады да бұйрықты оқып қояды. Үйтуің керек, бүйтуің керек деген. Сөйтеді де оны істемей жүре береді. Бұл адам патшаның бұйрығын мазақтап жатқан адам. Күнде оқиды. Патшаның сондай бұйрықтары бар екен, білмей жүріп істесе, күнәсі азырақ болар еді. Ал күнде патшаның бұйрықтарын оқып қойып, бірақ артынша күнә істеп жүру, ол әлбетте Алланың алдында ауырлау. Адам Құран оқыған кезде әсерленуі керек. Бір ғұламалар айтады. Мен ұстазымның алдына барып Құранды бір рет тапсырып шықтым деді. Жақсылап тәжвидмен оқып шықтым деді. Екінші мәрте тағы да оқуға келген кезімде маған бар, одан да Алла сахана нені бұйырып жатыр, соны үйрен ішінде. Құранды қайта-қайта тапсыра беруді өзіңе амал етіп алмайды. Қайтарып жіберді деді мені. Сен дұрыс оқуды үйрендің ба? Енді Алла субхана ва тааля сенен нені талап етіп жатыр? Саған ішінде нені бұйырып жатыр? Соны түсін, соны үйрен деді. Сол жерде ғұламаларымыз айтады. Шынайы Құран оқудың ақысы бар. Құран оқыған кезде тілдің, ақылдың, жүректің бірге қосылуы. Тілдің міндеті әріптерді дұрыстап оқу, ақылдың міндеті соны түсіну, яғни мағына беру, мағынасын түсіну, жүректің міндеті әсерленіп, соған амал етуге тырысу. Келесі әдебі жоғарылау, әттараққи. Құранды оқып жатқан кезде оны Алла субханаһу ва тааладан естіп жатқандай сезіну, сондай дәрежеге жету. Құран оқудың ғұламаларымыз айтты, екі дәрежесі бар. Біріншісі адам өзі оқуы, Алла мені көріп тұр, мен Құран оқып жатырмын деп. Екінші дәрежесі дейді, Алла субханава тааля оған оқып тұрғандай өзін сезіну. Имам Джафар Садиқ рахимахуллах айтады: "Валлахи лақад тажалля Аллаху азза ва джалля ли халқихи фи каламихи, валакиннахум ла йубсурун". Алла субханава тааля Құранда аяттарында көрінді дейді, бірақ адамдар оны көрмейді дейді. Бірде сол кісі бір аятты оқып қатты қиналады. Мен ол кісіден сұраған кезде, мен осы аятты оқып жатқан кезімде Алла субханава тааляның маған сөйлеп жатқанда сезіндім деді. Соны көтере алмадым деді. Фудайл ибн Аяд үлкен тақуа кісі болған. Сол кісінің баласы бір аятты естіген кезде қайтыс болып кеткен. Әкесі Құран оқыған кезде баласының алдында азап келген аяттарды көп оқымайды екен. Себебі баласы ол аяттарды көтере алмайды екен. Бірде баласының намазда тұрғанын байқамай, "Уа бадалаху миналлахи ма ля мекуну яхтасибун" деген аятын оқиды. Яғни Алланың алдына барған кезде алдынан олар күтпеген нәрсе шықты деген аят. Яғни сіз барасыз, мен сауап істедім, намаз оқыдым, үйттім, бүйттім деп. А барған кезіңізде хал басқаша болады. Басқаша жағдай сізді күтіп тұрады. Сол аятты оқыған кезде баласы есінен танып, сол жерде қайтыс болған. Бұл ислам тарихында болған оқиғалардан, бірақ мұндай өте сирек. Кейбір ғұламалардың айтқан сөздері бар. Мен Құранды оқуды бастадым деді. Бірінші өзім оқығандай сезінетін деді. Кейіннен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оқып беріп жатқандай сезінетін болдым деді. Пайғамбарымыздан естіп жатқандай. Кейін Жабраилден естіп жатқандай. Енді қазір Құранды оқып жатқан кезде Алла субханава тааля тікелей маған сөйлеп жатқандай сезінемін. Және Құранды оқыған кезде бір ерекше ләззат, ерекше рахатта боламын деген сөзі бар. Имам Сабит аль-Бунани рахимахуллах табиандардан сол кісі айтады: "Кабаттул Құран 20 сана ва танаамту бихи 20 сана". 20 жыл Құранмен күрестім деді. Яғни Құран жолында соны жүрегіммен оқу, сезіну, сол жолда 20 жыл күрестім деді. Және 20 жыл оқумен рахаттандым деді. Сондай дәрежеге жеткен кезде ол адам Құран оқумен рахаттанатын болады. Және 10-ші әдебі адам өзін ақтамауы Құран оқып жатқан кезде. Қалай? Кейбір адамдар азап аяттары, күнәһарлар жайында айтылып жатса, ол маған қатысты емес, пәленше түгеншеге қатысты деп сөйледі. Егер тақуалар жайында, намаз оқып жүргендер жайында аяттар кетіп жатса, Аллаға құлшылық жасап жүрген, ол маған қатысты деді. Это здесь про меня деген. Ал күнә аяттары, бағанағы азап аяттары деген кезде, жоқ, бұл маған қатысы жоқ, басқаларға деп. Жоқ, адам азап аяттары келіп жатқан кезде бұл маған айтылып жатыр. Тақуалар жайында айтылып жатқан кезде бұл басқа тақуа кісілер жайында айтылып жатыр деп ойлау, сондай сезімде болу. Ибн Умар радиаллаху анхума дұға жасаған. Дұғасында: "Аллахумма инни астағфирука ли зульми ва куфри". Эй Раббым, мен сенен кешірім сұраймын зұлымдығым үшін және күпірлігім үшін деді. Сонда жарайды, зұлымдықты түсіндік. Яғни әрбір адам күнә жасап қою, басқа қылуы зұлымдық. Ал енді не үшін, күпірлік үшін сенен кешірім сұраймын деп айтып жатсың деп ол кісіден сұралған кезде ол кісі айтқан: "Алла субханаһу ва тааля Құран Кәрімде иннал инсана лазалумун каффар". Шын мәнінде адам баласы өте ынсапсыз, аса шүкірсіз. Лазалум, яғни залым және каффар, күфірлік келтіруші деген. Ол кісі бұл аят маған қатысты деп, сол үшін де: "Алла, күфірлігім үшін, зұлымдығым үшін сенен кешірім сұраймын" деп сол аяттың өзіне қатысты екенін сезінген. Қашан біз осылай оқитын болсақ, күнә аяттары, азап аяттары, күнәһарлар жайында айтылып жатқан аяттар бізге қатысты деп сезінетін болсақ, иншалла бұл Алланың алдында дәрежеміздің жоғарылауына себепші болады. Жалпы Құранды оқудың ішкі әдептері осы. Иншалла осы әдептерін сақтап оқитын болсақ, Құран ертең бізге иншалла шафаатшы болады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келгендей, жәннаттағы дәрежеміздің жоғарылауына себепші болады. Және "Хайрукум ман тааллама аль-Құрана ва 'аллямаһу", сендердің жақсыларың Құранды үйреніп оны үйреткендерің деген жақсылардың иншалла қатарына кіреміз. Құран тот басып қалған жүректерімізді иншалла тазалайды және бізге тура жолда болуымызға себепші болады. Бізге шифа және рахма болады. Алла субханава тааля кәләмінің ақысын беріп, шынайы тилауат жасаушылардан болуымызды бәрімізге нәсіп етсін. Иншалла Алла нәсіп етсе, келесі дәрістерімізде дұғаның ішкі әдептері жайында үйренетін боламыз. Субханакаллаһумма ва бихамдик, нәшһаду ан ла илаха илля ант, нәстағфирук.